Kjære alle sammen, og hjertelig velkommen til kveldens dialogskveld. Jeg heter Sønder Eias, dere kjenner sikkert meg fra før. Det er en stor glede for Samarbeidsrådet Tro og Livssyn, Stavanger og Kirkelig Dialogsenter, og kunne ønske dere velkommen til en kveld hvor historie, kunst, kultur og tro møtes i en inspirerende svart samspill. For dere som ikke kjenner Samarbeidsrådet så godt fra før, er vi en gruppe på 15 forskjellige tro- og livssynssamfunn som jobber for likebehandling og dialog mellom medlemmerne. Vi arrangerer dialogkvelder som denne, ca. en gang per måned. Det neste er 5. juni med tema religion og politikk. I kveld retter vi blikket mot en helt spesiell periode i Europas historie, den spanske gullalderen, eller sagt Al-Andalus. Dette var en tid preget av storhet og skjønnhet, men også av kompleks sameksistens. Her finner vi et fascinerende møte mellom kristen, jødisk og muslimsk kultur, som til sammen ga grobunn for noe av de mest betydningsfulle bidragene til kunst, arkitektur, filosofi, vitenskap i vår verdensdel. Vi er stolte av å ha med oss Arnt Stefansen. Dere kjenner sikkert han veldig godt fra TV. Journalist, forfatter og mangeårig utenrikskorrespondent for NRK. Snakket litt med han i pausen eller før programmet, og det virker som vi har en veldig tungvekter og veldig godt kjennskap til tema om Spania og den historiske opplysningstida som vi skal snakke om i dag. Arnt Stefansen vil lose oss gjennom denne epoken med sin formidlingsevne og historiske innsikt. Med Stefansen som guide får vi ikke bare et historisk foredrag, men også et innblikk i hvordan kultur og kunnskap kan vokse fram der mennesker med ulik tro og bakgrunn møtes i respekt og nysgjerrighet. Etter foredraget blir det en liten pause med enkel servering før vi åpner for spørsmål og samtale. Vi håper dere vil benytte anledning til å være nysgjerrige, stille spørsmål og dele tanker. For nettopp dialogen er det som gjør disse kveldene så verdifulle. Takk for at dere er her i dag, og velkommen til en meningsfull kveld. Så showet ditt og ordet ditt, Arnt Stefansen.
Tusen takk for gode ord. Her er det mye å leve opp til, skjønner jeg. Hjertelig velkommen, og veldig hyggelig å se at så mange er kommet. Temaet er altså Al-Andalus, som er en historie fra middelalderen, altså langt tilbake i tid, som er veldig aktuell i Europa fortsatt. Og det handler jo veldig mye om forholdet til islam, som har vært et av de mest aktuelle spørsmål, må man kunne si, i Europa, inkludert Norge, de siste tiårene. Det er mange sterke følelser knyttet til islam. Det er stadig i nyhetene, det er aktuelt. Og det er preget av blant annet uvitenhet og mange myter om hvilken plass denne religionen har og har hatt i Europa. Og en av mytene er at dette er en fremmed religion for Europa. Og dette foredraget vil forhåpentligvis gjøre det helt klart at det er en religion med sterke røtter, historiske røtter i Europa. Når for eksempel mye lengre røtter enn protestantismen, som jo kom så sent som på 1500-tallet, mens islam kom inn i europeisk historie allerede på 700-tallet, altså i forlengelsen av at islam ble født som religion på 600-tallet. Så det jeg håper på, og vi hadde jo en veldig hyggelig prat her på forhånd med et veldig greit utgangspunkt for dette foredraget, fordi min venn sa da at dette er noe som det snakkes alt for lite om, altså at du har hatt en slik gullalder tidlig i europeisk historie, altså tidlig i middelalderen. Og da kunne jo jeg da heldigvis si at jeg har snakket om dette i 20 år. Fordi jeg har hatt masse grupper, reisegrupper, og jeg har holdt foredrag på nett, lokalt og så videre. Men jeg tror jeg har vært ganske ensom i Norge med å fortelle denne historien om Al-Andalus. Og hver gang jeg forteller den, når jeg har folk med meg til Sør-Spania, til Andalusia, så blir folk overrasket. Dette ante jeg ikke. Er det sant? Var de herskere i Spania så lenge? Bidro de på så mange viktige områder innenfor vitenskap, teknologi, kultur, språk og så videre? Så det er den vanlige reaksjonen, at folk i Norge kjenner ikke denne historien, og etter min mening burde de kjenne den. Så jeg takker deg, Mari. Veldig hyggelig at du fikk denne ideen, eller hvem som nå fikk den, og inviterte meg til å komme hit til Stavanger. Så jeg veldig glad for å kunne stå her, og at så mange har kommet hit for å høre om dette. I april år 711 dro rundt 12.000 muslimske soldater fra byen Tanger i det som i dag er Marokko, over til den iberiske halvøy. Soldatene gikk i land med en kalksteinsklippe som de ga navnet Jabal Tariq, altså Tariqs klippe, som senere da ble til Gibraltar. Så sier det på spansk, så hører du sammenhengen litt bedre. Lederen for styrken het nemlig Tariq ibn Ziyad, og det ble dermed han som ga navn til det nå verdenskjente landemerket ved Middelhavet. Angrepet fra Nord-Afrika kom overraskende på de vestgotiske herskerne i Spania, som på denne tiden var oppe i Nord-Spania og sloss mot andre vestgotiske grupper og mot de stridbare baskerne, og dermed ikke var i stand til å møte denne styrken da den kom. Så derfor tok det flere måneder før man greide å samle en forsvarsstyrke, og det kom til et stort slag ved elven Guadalete, som for så vidt er et spansk, er et opprinnelig arabisk ord, i det sørvestlige Andalusia. Slaget ble en katastrofe for denne mannen, vestgotiske kong Roderik og hans hær. Store deler av kongens styrke gikk over til fienden, og etter en kort tid så var dette slaget avgjort til muslimenes fordel. Roderik selv ble trolig drept eller dødelig såret i slaget, men det er uvisst hva som egentlig skjedde med ham. Slaget ved Guadalete markerer en av de mest dramatiske skillelinjer i spansk historie. 300 år etter at barbarene kom inn over grensene i nord, ble vestgoterne på forbløffende kort tid nedkjempet av denne nye stormakten fra sør. Og de nye makthaverne skulle sette langt dypere spor etter seg enn sine forgjengere. I motsetning til det mange tror, så var det svært få arabere som deltok i den historiske erobringen i år 711. Tariq ibn Ziyad og de aller fleste av hans 12.000 soldater var berbere. Et folkeslag som levde og fortsatt lever i det som nå er Algerie og Marokko. Senere kom det også mange arabiske soldater, og de muslimske erobrerne fikk etter hvert betegnelsen maurere, av ordet Maori, som var navnet på den første berberstammen. Vi kjenner også Mauritania, som da også har fått sitt navn etter denne stammen. Og det var definitivt ingen kortvarig erobring. Det skulle gå nærmere 800 år fra Tariq ibn Ziyad og hans soldater gjorde strandhugg ved Gibraltar, til den siste av de mauriske herskerne forlot den iberiske halvøya. I løpet av noen måneder hadde maurerne kontroll over store deler av Spania. Og Tariq ibn Ziyad tilbrakte den første vinteren i vestgoternes gamle hovedstad Toledo. De nye herskerne kalte sitt rike Al-Andalus. Det kommer av et ord for vandal som ga området navnet Vandalus. og dermed Andalus. Så Al-Andalus er tilknyttet dette navnet, som også har sin parallell i dag med Andalusia, som er en spansk region i Sør-Spanien. Al-Andalus ble dermed en del av det som var i ferd med å bli et muslimsk verdensrike. Etter at profeten Mohammed døde i år 632, erobret muslimene nesten hele Midtøsten og Nord-Afrika frem til Gibraltarstredet. Deretter la de under seg Spania og fortsatte nordover for å legge under seg resten av Europa. Men i slaget ved Poitiers i dagens Sør-Frankrike i skjebneåret 732 vant den frankiske herskeren Karl Martell en knusende seier over muslimene. Dermed stanset den muslimske fremmarsjen, og Karl Martell, med tilnavnet Karl Hammeren, er gått inn i historien som kristendommens redningsmann i Europa. De muslimske styrkenes nederlag ved Poitiers hadde to historiske konsekvenser. Europa forble under kontroll av kristne makthavere, og Spania fikk en helt annen utvikling enn andre europeiske land. For i det som nå het Al-Andalus befestet de muslimske herskerne sin makt, og den iberiske halvøya ble en provins under kalifatet Damaskus, maktsenteret i det muslimske imperiet på denne tiden. Hvordan gikk de nye makthaverne frem overfor en befolkning som hadde en helt annen kultur og religion, et helt annet språk og en helt ulik historie? I hovedsak er svaret at de muslimske herskerne var tolerante, selv om dette skulle endre seg noen hundre år senere. Etter det man vet var det intet påbud om å konvertere til islam. Den offisielle politikken var at kristne og jøder kunne fortsette å praktisere sin tro så lenge de fulgte de nye lovene. Men toleranse må ikke forveksles med likestilling. Islam var den offisielle religionen, og jøder og kristne hadde ikke lov til å kritisere den muslimske læren. Ikke-muslimer hadde også mindre muligheter til å gjøre karriere i det offentlige og økonomiske liv, og de måtte betale høyere skatter enn muslimene. Det er derfor ikke overraskende at svært mange av innbyggerne på den iberiske halvøya valgte å gå over til den nye religionen, og at de lærte seg arabisk og brukte det som sitt daglige språk. For å forstå det samfunnet som utviklet seg etter maurernes maktovertakelse, er det også en annen ting som er viktig å være klar over. Erobrerne fra sør brakte ingen kvinner med seg. Det hadde den enkle, men uhyre viktige følge at allerede den neste generasjonen av muslimer var 50% av lokal avstamning. Og går vi lenger frem i tid, forsterkes selvsagt denne tendensen til etnisk, religiøs og språklig blanding. De ble hverandre, som en spansk historiker uttrykker det. Og den dag i dag så merker man denne kulturelle blandingen som eksisterer rundt Gibraltarstredet. Det er ganske morsomt å høre når historisk bevisste spanjoler fra Sør-Spania drar på en helgetur til for eksempel til Marokko, så sier de «Jeg skal besøke min fetter», sier de. Og det er ikke fordi at det er fetteren, men det er fordi det er en historie som går mer enn 1000 år tilbake i tid. Så det er et nærværende kulturelt fellesskap den dag i dag. Så kommer dette. Selv om de muslimske erobrerne på kort tid gjorde seg til herskere over Spania, så greide de ikke å ta kontroll over de nordlige områdene Baskeland, Galicia, Asturias og Catalonia. Og i fjellene i Asturias i nord samlet en gruppe kristne opprørere seg til kamp under ledelse av den visigotiske, vestgotiske adelsmannen Don Pelayo. Dette bildet har jeg tatt selv, men jeg har ofte hatt grupper der oppe i Nord-Spanien. I år 718 ble han valgt til leder for Asturierne og grunnla dette kongedømmet Asturias, som i dag er en region i Spania. Han ble dermed den første kongen, og ifølge legenden var det på et tidspunkt bare et 30-tall menn igjen i hans hær, og de levde som ville dyr i nordvest i fjellene, men den lille flokken hans vokste til en styrke som møtte maurerne i et av de viktigste slag i spansk historie, slaget ved Covadonga i år 722. Et bitteliten landsby der denne statuen står. Ifølge kristne overleveringer ble en muslimsk hær på flere tusen mann tilintetgjort i dette slaget, som markerer starten på det som har blitt kalt Reconquista, de kristnes gjenerobring av den iberiske halvøya. Et uhyre viktig uttrykk i spansk historie, Reconquista, den fortsetter i Conquista, som er koloniveldet i Sør-Amerika. Utrolig viktig del av spansk historie, og spesielt kristen historie. Kong Pelayo deltok i en rekke seierrike slag mot muslimene, og da han døde i 737, hadde de kristne styrkene kontroll over nærmere en tredel av den iberiske halvøya. På denne bakgrunnen er det ikke overraskende at et av de viktigste symboler for den kristne gjenerobringen oppstod nettopp her, i det nordvestlige hjørnet av halvøya. Han har vi hørt om. Ifølge sagnet var det apostelen Jakob den eldre, altså en av Jesu 12 disipler, som brakte kristendommen til Spania. Ifølge enkelte kilder skal han ha drevet misjonsvirksomhet i disse områdene i nordvest, rundt det som romerne kalte Finisterre, verdens ende. Men da apostelen kom tilbake til det hellige land, ble han arrestert, torturert og halshugget, og kongen forbød hans tilhengere å begrave. Men i nattens mørke stjal noen av dem det hodeløse liket, bar det ombord i et skip og førte det den lange veien gjennom Middelhavet, ut Gibraltarstredet og opp til kysten av Galicia. Der ble apostelen begravet og forsvant i historiens mørke inntil det Herrens år 813, da det ifølge sagnet, eller tradisjonen som han gjerne sier, skjedde et under. En eneboer i området fikk se en lysende stjerne og hørte overjordisk musikk, og da biskopen beordret etterforskning, ble det funnet en grav med et lik uten hode. Det kristne Spania og hele den kristne verden hadde fått en av sine viktigste helgenskikkelser noensinne, Santiago, den hellige Jakob. Det ble bygd et kapell på stedet som ble kalt Campus Stelle, stjernemarken på norsk, etter den lysende stjernen som viste vei til graven. Senere ble dette til Compostela, vi hører det. Campostela blir Compostela, og byen som etter hvert vokste opp rundt dette kapellet, som i dag er en stor by i det nordvestlige Spania, fikk navnet Santiago de Compostela. Noen av dere som har vært der? Noen som har gått pilgrimsveien? Wow, du er den. Den nye helgenen ble brukt for alt den var verdt i kampen mot det de kalte, det som de kristne kalte, de vantro muslimene. Det ble dannet en ridderorden som bar apostelens navn, og på slagmarken ropte de kristne krigerne Santiago når de red frem mot de muslimske erobrerne. Apostelen fikk til og med betegnelsen Matamoros, maurdreperen. Og denne symbolikken ble brukt helt frem til de kristnes erobring av Granada, muslimenes siste bastion i Spania, i år 1492. Og dette uttrykket Matamoros, det er jo virkelig politisk sprengstoff i Spania i en tolerant tid, og har ikke bare som begrep blitt brukt, men også blitt fremstilt i kunst. Det er nemlig flere kirker som har bilde av Santiago på sin symbolske hvite hest, og under ham ligger det en død muslim. Det er Matamoros som har drept muslimene, og selvfølgelig har dette ført til veldig kraftige reaktioner. Så av og til så ser man i for eksempel katedralen i Granada, så har man lagt et teppe over muslimen. Fordi dette har vært så brennbart politisk, og myndighetene og kirken ikke minst har vært nødt til å ta hensyn til disse reaksjonene. Som at Amoros er liksom fortsatt en som går inn i den da, skal vi si, aktuelle debatten da, rundt disse tingene. I mellomtiden var Santiago de Compostela blitt et mål for pilegrimer over hele Europa. El Camino de Santiago, veien til Santiago, ble en av middelalderens viktigste pilegrimsruter, og byen den viktigste helligdom i den kristne verden etter Jerusalem og Roma. Veien, det er mange veier til Santiago. Du kan gå fra langs kysten, du kan til og med reise over kanalen fra England, du kan gå fra sør til Portugal, men det viktigste er den som går fra grensen til Frankrike, gjennom hele Nord-Spania og til Santiago de Compostela. Den er 700 kilometer lang. Hvor langt gikk dere?
To uker.
Hvor mye?
To uker.
I to uker, ja. Hvor mange mil gikk det da?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei. Men du fikk diplom?
Nei, jeg fikk stempel.
Ja, stempel, mener jeg. Ja. Men fikk du jo sånn diplom når du kom frem? Jeg tror det er 100, jeg tror du må gå 100 kilometer for å få.
Jeg kom ikke frem til Santiago.
Hva sa du?
Jeg kom ikke frem til Santiago.
Og du kom ikke frem til Santiago, akkurat. Det er fordi du kommer dit, så kan du gå på pilgrimskontoret, og så kan du få en sånn diplom hvis du har gått mer enn 10 mil. Men det er faktisk en halv million mennesker i året som går den veien nå. Så det er, og det har økt de siste årene. Tilbake til hovedpersonene i denne fortellingen, nemlig maurene. Men selv om kimen til muslimenes nederlag ble sådd tidlig, så skulle deres tid i Al-Andalus bli både lang og rik. Spania ble et brohode mellom den høyt utviklede Orienten og det kulturfattige Europa. Etter de første urolige tiårene som fulgte erobringen, ble Abd al-Rahman øverste leder, eller emir, i Al-Andalus. Han gjorde byen Cordoba til sitt maktsentrum, og i løpet av de neste 200 årene skulle han og hans dynasti gjøre byen til en av de største, vakreste og rikeste i den islamske verden og Europa. Praktfulle palasser, fontener, parker og offentlige bad forbløffet tilreisende, og folketallet økte til mer enn 100 000. Den største by i Vesteuropa. På Roma var det nærmest en liten landsby på den tiden, med bare mindre enn 100 000 innbyggere. Men den største var selvfølgelig Konstantinopel i øst, men i vest så var Cordoba den største byen. Byen ble særlig kjent for sine praktfulle håndverksprodukter som ble solgt i store deler av Europa og Midtøsten. Lær- og metallarbeiderne i Cordoba var ledende, og maurerne brakte med seg sin vakre glasskunst, såkalte azulejos, som er populære den dag i dag. Kunst, kultur og vitenskap blomstret, og byens biblioteker skal ha hatt flere 100 000 skrifter. Så kommer vi til selveste juvelen i Cordobas kron, La Mesquita de Cordoba. Den store moské som ble påbegynt i siste del av 700-tallet og utvidet flere ganger. Bygningen ble den nest viktigste i den muslimske verden etter moskéen i Mekka. Arkitektene blandet en rekke stilarter fra hele middelhavsområdet og brukte blant annet materialer fra tidligere romerske byggverk. Det mest karakteristiske ved dette arkitektoniske mesterverket var de 1000 pilarene i rød og hvit stein som bar den mektige takkonstruksjonen. Pilarene var laget som doble triumfbuer, som vi ser, etter mønster fra romernes akvedukter. Og den dag i dag lar millioner av mennesker fra hele verden seg forbløffe over deres skjønnhet. Noen som har vært der? Wow, du verden. For meg er det er få om noen steder i verden jeg føler meg så virkelig hensatt til historien der og da, som når jeg går inn i det bygget. Det har en sånn magisk effekt. Selv om det var mye vakrere I sin tid. Man har blant annet fjernet 200 av disse triumfbuene, disse buegangene, fordi man ville gi plass til en kristen, til et kristent område. Satte opp litt vievann og et par kors, og så rev man rundt 200, så det 800 igjen. Men likevel, effekten helt magisk. En ting som, jeg vet ikke om dere har hørt den diskusjonen, men det et spørsmål om hvorfor den peker feil vei. Den peker nemlig ikke mot Mekka. Noen som vet hvorfor den ikke peker mot Mekka? Nei, det ikke så mange I Norge som vet det, tror jeg. Man ikke helt sikker, men sannsynligvis så var dette så tidlig at man hadde ikke helt etablert dette systemet for å bestemme retninger og etablere dette, gjennomføre det I et område som lå langt fra, fra Mekka, fra de sentrale områdene I dette muslimske imperiet. Sannsynligvis det forklaringen. Men det litt rart at det så viktig. Nå skal jeg ikke peke imot Mekka. Det var et lite sidesprang. Interessant, men dog. Ved siden av maurernes palasser I Alhambra ved Granada, og der det I hvert fall noen av dere som har vært. Få se, mange har vært I Alhambra. Som ble bygd mye senere, på 1300-1400-tallet. Moskeen I Cordoba I dag det viktigste minnesmerket over Al-Andalus og muslimenes styre. Mange har ryktet opp med god grunn latt seg forferde over at de kristne senere bygde sin egen katedral, så å si på ryggen av moskeen. Men trolig det riktig som de fleste historikere mener, at alternativet kunne vært å rive dette fantastiske muslimske byggverket. La Mesquita katedral, moskékatedralen, som det eiendommelige dobbeltbygget I dag heter, I alle fall en av Spanias viktigste turistattraksjoner. Al-Andalus var et flerkulturelt samfunn I en av de mest vellykkede utgaver I historien. På markedene I Cordoba og andre byer summet en rekke språk om hverandre, arabisk, berbisk, hebraisk og romansk, som var en dialekt av latin. Men selv om den kulturelle blandingen var omfattende, særlig mellom kristne og muslimer, så var religionen ofte bestemmende for den enkeltes yrkesvalg. Muslimene jobbet gjerne I offentlig virksomhet eller som håndverkere og arkitekter. Jødene var ofte leger, farmasøyter, oversettere og skatteinnkrevere. Et paradoksalt trekk ved det muslimske Al-Andalus var at det jødiske folket I dette samfunnet opplevde sin viktigste blomstringstid på flere hundre år. Det kanskje litt rart å tenke på I dag. Og så har vi da disse ville gærne som kom fra nord. Men selv om de første 100 årene av maurernes styre var preget av vekst og kulturell blomstring, så var det stadig strid mellom ulike grupper. Og noen var dristige nok til å angripe det mektige riket. Blant dem var norske vikinger I sine langskip. I år 844 kom de til den iberiske halvøy og seilte opp elven Guadalquivir til det nåværende Sevilla. En hel uke terroriserte de byen med drap, voldtekt og plyndring før emiren I Cordoba fikk satt inn en hærstyrke mot dem. Overfor emirens elitesoldater hadde våre stridslystne forfedre lite å stille opp med. Vikingene måtte trekke seg tilbake med store tap, og de som unnslapp kunne fortelle om blodige represalier. Blant annet om en stort antall vikinger som ble hengt ved bymuren I Sevilla. Under emir Abd al-Rahman den tredje på 900-tallet nådde det mauriske storriket sitt høydepunkt I makt, velstand og utbredelse. Emiren erklærte at Al-Andalus nå var et eget rike uavhengig av kalifatet I Bagdad, og han tok selv titlen kalif, som betyr profetens stedfortreder. Den nyslåtte kalifen satte I gang byggingen av en ny, praktfull palassby med Medina Azara utenfor Cordoba, og han utvidet den store moskeen enda en gang. Dette er virkelig et fascinerende sted, så hvis dere er i Cordoba, så ikke glem å dra innom Medina Azara. Der kommer man virkelig tett på historien. De har også laget en fantastisk flott sånn animasjonsfilm som viser som man kan tenke seg at livet i denne palassbyen var. I 1000 år var det ingen som så den. Den lå under bakken. Så på 1800-tallet var det noen som til å finne ting der, og så begynte man å grave, og det har man fortsatt med siden. Og det er virkelig noen kilometer ut fra sentrum av Cordoba, så finner man restene av denne byen. Og noen steder har man rekonstruert veldig fint også hvordan det så. Medina Azara, den skinnende byen. Men selv om kalifen av Al-Andalus ble sett på som Vesteuropas mektigste og mest respekterte hersker, så var hans rike svagt. De enorme byggeprosjektene sprengte alle budsjetter. Store deler av kalifens militære styrker var i ferd med å miste sin lojalitet. Og de kristne kongedømmene i nord presset med økende styrke mot rikets grenser. Og slutten av 900-tallet var det mektige kalifatet i Cordoba preget av intens maktkamp. Dette førte til at det ble dannet egne småstater flere steder i Al-Andalus, og riket gikk gradvis i oppløsning. Den siste kalifen av Cordoba var Hisham den tredje, og da han døde i 1036 var kalifatet en saga blott. Al-Andalus ble delt i 20 muslimske kongedømmer, såkalte taifas, blant dem Sevilla, Granada, Cordoba, Almeria og Toledo. Dette var et knusende slag for Cordoba, som nå ble redusert til hovedstad i ett av mange småkongedømmer, og en av byens poeter skrev: gråt for Cordobas prakt, for katastrofe har rammet byen. Ta farvel med den, og la den gå i fred, for dens avsked er uavvendelig. Oppløsningen av kalifatet var starten på en epoke der de kristne kongedømmene styrket seg kraftig, og de gjorde stadig mer dristige fremstøt mot sør. Det var kongedømmet Castilla i det sentrale Spania som spilte hovedrollen i denne reconquistaen, altså de kristnes gjenerobring. Ordet Castilla betyr borg eller festning, som noen sikkert vet, og viser til de mange festningene som ble bygd langs rikets grenser. I år 1085 inntok denne kongen, Alfredo den sjette, visigoternes, altså vestgoternes, gamle hovedstad Toledo. Dette var den viktigste kristne seier over muslimene i Al-Andalus til da, og dette skulle få stor betydning for den videre utviklingen. Nyhetene fra Toledo var et sjokk for de muslimske makthaverne, og en av Andalusias mest kjente diktere skrev: «Ta deres hester, Andalusias menn, og forbli her, er den rene galskap. Gammelt tøy slites fra kantene, men vårt rike er revnet på midten.» I kraften i arabisk poesi. Tapet av Toledo fikk maurerne til å ta en skjebnesvanger beslutning. De ba om hjelp fra de såkalte almoravidene, et nomadefolk fra Sahara som hadde grunnlagt byen Marrakesh, tatt det meste av Marokko og sto for en helt annen islamsk tradisjon enn de som hadde styrt Al-Andalus i nærmere 400 år. De var religiøse fanatikere og mente at muslimene på den iberiske halvøya var svikere mot det egentlige islam. Og de dro over til Spania og møtte de kristne styrkene ved byen Badajoz i sørvest, altså ved grensen til Portugal. Og i dette slaget så viste almoravidene seg som de langt overlegne. Her ser vi en illustrasjon av situasjonen på denne tiden, altså på 1000-tallet, 1100-tallet. Vi ser almoravidene som kommer sørfra, gjør Marrakesh til sin hovedstad. Videre opp til Fes, som den gamle kongebyen i Marokko, den dag i dag, den eldste av de såkalte kongebyene. Opp til Tanger, over Gibraltar, og tar da områder i sør, og etablerer et sterkt muslimsk regime, men basert på en helt annen form for islam, en mindre tolerant form for islam, og jeg har kalt det for Spanias ayatollah. Slaget ved Badajoz, som er altså vest for Sevilla, inn mot Portugal, var et alvorlig nederlag for de kristne styrkene. Og det skulle ta lang tid før Reconquista igjen fikk vind i seilene. Men for muslimene hadde seieren en høy pris. En flere hundre år gammel tradisjon med toleranse og flerkulturelt samliv var brutt. Og almoravidene innførte en streng religiøs fundamentalisme. For jøder og kristne var det nye styret en tragedie. Med religionsforbud og forfølgelser, og svært mange flyktet til de kristne områdene i nord. Det tolerante Al-Andalus var tapt for alltid. For da almoravidenes makt etter hvert begynte å vakle, dukket det opp en ny og enda mer fanatisk muslimsk gruppe på arenaen, almohadene. Disse nye ayatollahene kom fra Atlasfjellene i Nordvest-Afrika, tok Marrakesh og dro deretter over til den iberiske halvøya for å fullføre sitt hærtog. De nedkjempet almoravidene, og fra midten av 1100-tallet var Al-Andalus på ny samlet under en sentral muslimsk makt. For jødene og de kristne betydde dette en ny katastrofe. Nå ble kirker og synagoger brent og revet, og de fleste ikke-muslimer som var igjen i området flyktet nordover. Og da de kristne styrkene prøvde et nytt fremmedstøt, led de et nytt stort nederlag ved Alarcos, som ligger mellom Toledo og Cordova, så midt i Sør-Spanien. Dette var i år 1195. Dog skal nevnes at disse almohadene etterlot seg noen arkitektoniske perler som vi kan glede oss over den dag i dag. De ligger i Sevilla, og det er jo dette gulltårnet nede ved elven, som dere, noen som har vært inne der. Ja, bravo. Det er jo da et sjøfartsmuseum og litt forskjellige ting. Og så er det jo La Giralda, som er altså klokketårnet på Sevilla katedral. Og så er restene av den muslimske minareten med den hva er det heter for noe? Vind som dreier seg med vinden. Hva sa du?
Værhane.
Svær værhane på toppen, som er et sånt symbol på dette tårnet i dag. Men dette er altså i utgangspunktet muslimske byggverk i Sevilla. Men likevel så skulle de islamske fundamentalistenes tid i Al-Andalus bli stående som et mørkt kapittel. Og snart skulle de kristnes gjenerobring bli umulig å stanse. Det er litt vanskelig å forstå sånn uten videre hva dette er, men det er altså en spansk storgård. Vi ser Sigden, som ikke har noe med kommunisme å gjøre, men en bondes viktigste redskap på den tiden. Det er en svær spansk herregård. Og et symbol på Reconquistaen, som var en helt sentral rolle i spansk historie. Årsaken er at den var mye mer enn en gjenerobring av landet fra en fremmed makt. Det dreide seg om hvilken kulturkrets denne delen av Europa skulle tilhøre i fremtiden. Og den symboliserer en utvikling som førte frem til det vi kan kalle Spanias fødsel. En viktig del av dette var at eiendomsforholdene ble dramatisk endret etter hvert som de kristne styrkene rykket frem fra nord, tok stadig nye områder sørover i landet. For de adelsmennene som klarte å stable på beina en hær og tok disse områdene, de fikk eiendomsretten til dem. Det er altså definert i veldig stor grad hvem som eier land i Spania den dag i dag. Og mange av disse storgodsene, som på spansk heter latifundios, er fortsatt i de samme adelsfamilienes besittelse. Et symbol som vi fortsatt bruker eller kjenner en dag i dag fra denne tiden, er en feiring som vi nordmenn har en nokså nedlatende forhold til. Det er nemlig grisefestene. Mange som har vært på grisefest i Spania, jeg skal ikke avsløre noen her, men for poenget er at det er ikke noe galt i det. Det er nemlig en veldig viktig historisk fest, dette. Som de aller færreste, kanskje ingen nordmenn som har vært på slike grisefester og drukket for mye sangria, vet. For det var nemlig sånn at i disse områdene hadde muslimene hatt makten i flere hundre år, og ikke spist gris, det urent dyr. Hva skjer da når de kristne kommer inn, som ikke har smakt gris på flere generasjoner? Jo, de slakter selvfølgelig de feteste grisene de har på spitt, og har noen voldsomme fester, og det var grisefesten. Så historisk sett har grisefesten absolutt sin forankring i spansk historie, selv om det for nordmenn er et symbol på, skal vi si, vulgær fyllefest, for å si det sånn. Så, nå skjer det noe i Spania, i begynnelsen av 1200-tallet. De kristne samler sine styrker, Las Navas de Tolosa, som ligger i det midtre Sør-Spania, et av de viktigste slag i spansk historie, en muslimsk hær på opp til 60 000 soldater, blir tilintet gjort. Alle disse tallene bør tas med en klype salt. Det er stort sett de kristne som har skrevet denne historien. Men i alle fall, muslimenes herredømme over Spania ble egentlig brutt i denne perioden. Fordi de kristne rykket nordover, først tok de Sevilla i 1236, hvis det er igjen Toledo, herregud, Cordova i 1236, så gikk de videre til Sevilla i 1248, og dermed hadde de realiteten makten på halvøya. Men så skjer det noe, nemlig at sultan av Granada, han gjør et sjakktrekk. For han ser at slutten nærmer seg allerede da, altså midten av 1200-tallet. Så han sier da til de kristne kongene at jeg skal støtte dere mot at vi får beholde Granada. Og det gjorde han. Og dermed så ble hele den muslimske perioden i Spania forlenget med nesten 250 år. Muslimene fikk lov til å være i fred i Granada, i et lite område. Granada, sørover mot kysten, en liten trekant på noen kvadratkilometer. Og fikk være der helt frem til nesten inngangen av 1500-tallet. Jeg skal komme tilbake til sluttakten i Al-Andalus. Først bare en liten påminnelse om hvilket område de egentlig hadde. Her ser vi altså de viktigste kongedømmene på den iberiske halvøy, 1400-1500-tallet. Det største er altså Castilla, som nå har gått fra helt opp i fjellene i nord, som vi hørte Asturias, nedover hele, og tatt Cordova, Sevilla, og nå har det meste av Spania. Så har du det lille kongedømmet Navarra, som var de baskernes gamle kongedømme. Aragon, med den voksende Barcelona som hovedstad. Og det muslimske Granada. Så skjer det noe i forholdet mellom de gule og de grønne, som er Castilla og Aragon. Det er disse to unge tronfølgere som skulle få enorm betydning for den videre utviklingen. Isabella av Castilla og Ferdinand av Aragon var tenåringen, henholdsvis 19 og 18 år, da de møtte hverandre og giftet seg. De to nygifte skulle gå inn i spansk historie som Los Reyes Católicos, de katolske majesteter. Og de spilte hovedrollen i et drama som vi godt kan kalle dramaet om Spanias fødsel. Og dette var et av de viktigste politiske ekteskap i europeisk historie. For disse to stormaktene på den iberiske halvøy skapte en allianse som ikke bare samlet Spania, men som ble kjernen i et verdensrike. I all hovedsak i Amerika, men også i store deler av Europa, og deler av Asia. Men senere kong Philip har selvfølgelig da gitt navnet til Filippinene. Isabella var den ledende. En naturlig følge av at Castilla hadde 7 ganger så mange innbyggere og en betydelig større militær og økonomisk tyngde enn Aragon. Men dronningen var også viljesterk og ambisiøs, og Ferdinand syntes å finne seg til rette med å spille en underordnet rolle. En kongelig sekretær skrev sarkastisk: «Kongen er åpen for å følge andres råd, særlig hvis de kommer fra hans kone.» De to majestetene styrket kongehusets makt overfor adelen og kirken. Det var utbredt korrupsjon i disse gruppene, og mange hadde bygd opp egne maktbaser som ofte gikk i arv fra far til sønn. Flere tiltak ble nå satt i verk, og kongeparet gjorde en viktig jobb med å bekjempe korrupsjon og maktmisbruk. Men de katolske majestetene iverksatte også en brutal splitt- og herskpolitikk. De visste godt at intet er så effektivt som syndebukker og en felles fiende når det gjelder å styrke sin egen makt. Og syndebukker var det ikke vanskelig å finne i Spania på slutten av det 15. århundre. I 1478 gjorde dronning Isabella en skjebnesvanger henvendelse til paven i Roma. Hun ba om tillatelse til å sette i gang en såkalt inkvisisjon for å avsløre det hun kalte falske kristne. En inkvisisjon, som ordet betyr utspørring, var i praksis ensbetydende med forfølgelse, tortur og død for den som ble anklaget. De første som ble rammet av inkvisisjons redsler var muslimer og jøder som hadde gått over til kristendommen. Det gikk nemlig stadig rykter om såkalte conversos som i smug fortsatte å praktisere islam eller jødedommen, og kongehuset mente dette var en farlig gruppe som truet landets stabilitet, og det var spioner overalt, på vertshus for å se om det var noen som ikke spiste gris, det var mistenkelig. Var det noen jøder der det røk fra pipa på lørdag? Hva er dette? Altså, sånn drev de helt inn. Agenter overalt. Og det gikk ut oppfordringer til alle som visste eller mente å vite noe om de såkalte falske kristne. Disse angiverne fikk jo være anonyme, så det manglet ikke på tips, men motivene kunne være så mangt. Og for dem som ble angitt, var det få muligheter til å slippe unna. Etter arrestasjonen ble de kastet i enecelle, og det ble brukt grusom tortur for å presse en tilståelse ut av de ulykkelige. Selve henrettelsen skjedde under en såkalt auto de fe, en troshandling, en storslått seremoni med mange skuelystne. De dømte ble ført i en prosesjon frem til retterstedet, der det ble holdt preken, etterfulgt av den offisielle såkalte tilståelsen, og deretter fulgte dagens høydepunkt, da ofrene ble brent levende på bålet. Den første auto de fe ble holdt i Sevilla i år 1481, da 6 såkalte kjettere ble brent. I tiåret 1480-1490 ble rundt 2000 mennesker ofre for inkvisisjonen. Men det skulle snart bli mange flere. I alt regner man med at 10.000 ble tatt av dage i løpet av de 300 årene de spanske inkvisisjonene varte. Mot slutten av 1480-tallet hadde Isabella og Ferdinand tatt avgjørelsen. Muslimene skulle drives ut av Granada, den siste bastion i Spania. Et slikt felttog mot muslimene passet perfekt inn i kongeparets bestrebelser på å skape nasjonal enhet. Og en historisk begivenhet et annet sted i Europa ga dem gode argumenter. Da de ottomanske tyrkerne knuste det østromerske riket og inntok Konstantinopel, steg det et rop fra det kristne Europa om å bekjempe det de kalte den vantro islam. Etter at de katolske majestetene hadde fått pavens støtte for korstoget mot muslimene, startet forberedelsene. Det var altså en svært liten del av Spania som fortsatt var styrt av maurerne og deres siste dynasti, nasseridene. Da de kristne startet sin avgjørende offensiv, holdt muslimene et område på bare rundt 180 ganger 75 kilometer med det sørvestlige Granada som hovedstad. Ferdinand og Isabella hadde besluttet å bygge en liten garnisonsby like ved Granada for å forberede det avgjørende slaget. Landsbyen fikk navnet Santa Fe, den hellige tro. Husk på Santa Fe i USA er en kopi. Dette er originalen. Og har en helt spesiell plass i Spanias historie. I den korte tiden de to majestetene hadde stedet som hovedkvarter, ble det tatt beslutninger her som skulle forandre verden. Etter hvert som den kristne styrken i Santa Fe ble stadig større, sank kampmoralen hos muslimene, og deres konge Boabdil inngikk i november 1491 en avtale med kongeparet om at Granada skulle oppgis uten kamp. Til gjengjeld skulle kongen få fritt leide ut av byen og en betydelig sum av 30 000 gullmynter på reisen. Og så er det det berømte bildet av Granadas som blir oppgitt. Bildet er malt mye senere, men det er det mest symbolske, karakteristiske illustrasjon på Granadas fall, og det er et av de mest kjente bilder i spansk billedkunst, i hvert fall av historiske bilder. Jeg bare har med litt grann vann. Hvis stemmen skal holde helt til mål, det er ikke så mye igjen, men det er litt. Skal vi se her. Bittelitt vann. Det er vann, altså. Jeg bare undersøker det. Kan det kunne jo være vodka, men... Takk for tålmodigheten. Dette bildet er egentlig litt fantastisk, og det er veldig flott laget. Hva har vi her? Jo, vi har til venstre Boabdil, sultan av Granada, den siste muslimske hersker i Spania. Og vi ser han holder nøklene til Alhambra i sin hånd for å overrekke dem til det katolske kongeparet med Isabella og Ferdinand. Og dere ser jo veldig klart hvem som er herre konge på haugen, bokstavelig talt, og hvem som er en slagen mann. Ikke bare ved hans kroppsspråk, men også hestenes kroppsspråk. Den er svart med bøyd hode, og den er hvit med triumferende hode. Og hva er den hvite hesten? Jo, det er den hesten som Santiago, helgenen Santiago, alltid red på i strid med muslimene. Isabella med sin kongekrone, som jeg har sett, den ligger altså inne i regalierommet på kapellet, det kongelige kapell i Granada, og da Ferdinand på den andre. Dette er avskjeden. Her faller Granada, her faller Al-Andalus på denne dagen, 2. januar år 1492. Etter at Boabdil hadde overrakt Granadas nøkler til kongeparet, red han bort med sitt følge fra byen. Men på en høyde stanset han for å ta dens praktige øyesyn for siste gang, og overveldet av dette synet, skal han ha sukket tomt og bristet i gråt, hvorpå hans mor Aisha uttalte de hånlige og berømte ord. Du gråter som en kvinne fordi du ikke greide å forsvare som en mann. Og høyden der han sto har fått navnet El Suspiro del Moro, maurens sukk. I dag er det ingen plakat eller noe skilt som viser oss hvor dette er. Og det er egentlig litt rart. For det er mange som gjerne vil se maurens sukk, altså dette stedet. En av dem var meg. Og jeg var på en reportasjetur en gang, eller jeg hadde en leiebil og kjørte liksom litt rundt og kloka meg server fra Granada. Prøvde å finne maurens sukk. Ingen steder å finne. Og så måtte jeg lese meg enda litt mer opp og liksom beskrive seg. Jo, du kan kjøre der, så kan du kjøre inn der, så kommer du inn på en gårdsplass. Og der var det. Så gjorde jeg det. Så kom jeg inn på en gårdsplass. Det var en svær gårdsplass, en svært hus. Ingen folk. Ingen menneske. Så sto jeg der litt. Og etter en stund så kom en dame ut av døra. Rett bort til bilen. Jeg rullet ned vinduet og sa «Si, senor!» Det var her han sto. Det var ganske komisk. Det var ingen plakat, altså ingen, ikke noe skilt, ikke noe historisk tavle over at det... Men jeg er ganske sikker på at jeg har vært på maurens sukk. Men dette er jo tragisk av mange grunner, for denne Granada-avtalen, som hadde 55 artikler som garanterte muslimenes rettigheter i Spania, hadde i praksis liten verdi. En tid senere skrev et medlem av en kjent muslimsk familie i Granada følgende i et brev til en sønn som var på reise. Hvor er våre bønner blitt av? Hva har skjedd med våre forfedres tro? For et menneske som føler noe, kommer det ikke annet enn bitterhet. Det som smerter aller mest er at muslimene skal bli akkurat som de kristne. De skal kle seg som dem og spise som dem, og hvis det etter så kort tid er vanskelig å overleve, hva skal da menneskene gjøre ved tidenes ende? Hvis seierens konge ikke holder ord, hva kan vi da vente oss av hans etterfølgere? Og historien har gitt nettopp det svaret som den fortvilte brevskriveren ventet. For det katolske kongeparet startet en brutal kampanje der muslimene fikk valget mellom å konvertere til kristendommen eller å forlate landet. Hundretusener valgte å dra fra Spania, mens resten, de såkalte moriskene, måtte leve med en stadig sterkere mistenksomhet og fiendskap i et kristen Spania, der det snart skulle komme nye, grusomme inkvisisjoner. Det var ikke bare muslimene som ble rammet av det katolske kongeparets maktpolitikk. Også for jødene i det de kalte Sefarad, som betyr Spania på hebraisk, derav sefardiske jøder. Skulle året 1492 bli den store tragediens år. Bare 3 måneder etter Granadas fall gikk det ut et kongelig dekret om at alle jøder måtte ta kristen dåp eller forlate landet. Fra nå av ble det ansett som forræderi å utøve en annen religion i Spania enn kristendommen. Den muslimske dominansen i Spania har hatt enorm betydning, på godt og vondt. Det har blitt hevdet at all volden og råskapen som preget den mauriske kulturen har smittet over på de kristne og skapt en voldelig tradisjon i Spania. Noen mener også at muslimenes kvinnesyn kan være en årsak til de sterkt konservative holdningene til kvinner som har preget Spania opp igjennom historien. I tillegg mener mange at rekonkistaen, denne gjenerobringen, i seg selv skapte realiteter som har vært svært negative for landets utvikling. Et lite aristokrati fikk kontroll over enorme landområder, samtidig som kirken og de militære ble en meget viktig maktfaktor. Men ingen kan benekte at de muslimske makthaverne på en rekke områder etterlot seg en fruktbar arv i Spania. Muslimene brakte med seg en meget avansert vitenskap på områder som medisin, matematikk og fysikk lå de foran Europa, og denne kunnskapen fikk en stor betydning for utviklingen på den iberiske halvøyen. Den berømte legen Abu al-Qasim er blitt omtalt som den moderne kirurgiens far. Hans 30 bind tykke verk, Innrømmelsens bok, ble oversatt til latin og brukt av arabiske og europeiske leger i flere generasjoner. På sykehusene i Cordoba ble det utført avansert kirurgi, og de mauriske legene hadde gode kunnskaper om anestesi. Maurerne var også noen av tidens fremste matematikere, og en viktig arv til den iberiske halvøya og resten av Europa var de arabiske tallene og desimalsystemet som erstattet de lite praktiske romertallene. Det var muslimene som ga oss nullen. En fantastisk oppfinnelse. Tenk på hva det har betydd for alt som heter regning, teknologi, vitenskap. Tenk om vi skulle brukt romertallet i dag. Bare for å gjøre et lite tankeeksperiment. Den mauriske vitenskapsmannen Al-Idrisi regnes som middelalderens fremste ekspert i geografi, og hans teorier skal ha vært medvirkende til at sjøfareren Christopher Columbus tok sin beslutning om å reise jorda rundt til India, som han trodde han gjorde. Vi nærmer oss slutten. Og det arabiske språk har satt solide spor etter seg i dagens spansk. Ord som Alcázar, festning, aceite, matolje, arroz, ris, almohada, putte, alcalde, ordfører, naranja, apelsin, og azúcar, sukker, kommer alle fra arabisk. Maurerne innførte også en rekke nye landbruksvarer som apelsin, sitros, aprikos, safran, bomull, silke og ris, altså noen av Spanias viktigste landbruksvarer den dag i dag. I tillegg var mange av håndverksproduktene fra Al-Andalus berømte og populære. Lærvarer fra Cordoba, våpen- og gullarbeider fra Toledo, de har vært i Toledo, så dere noen eksempler på akkurat denne teknologien eller denne håndverkskunnskapen som de har når det gjelder våpen, gullarbeider, den type ting. Pottemakerkunst fra Valencia og silkearbeider fra Granada var etterspurt over hele Europa. Den mest synlige arven etter Al-Andalus er likevel de mange bygningene som står igjen. Det praktfulle festningsverket Alhambra ble bygget så sent som på 1200- og 1300-tallet, etter at de muslimske makthaverne var fordrevet til sin siste bastion, Granada. Dette er ved siden av den store moské i Córdoba og La Giralda i Sevilla, det mest berømte minnesmerket over maurerne, men det finnes tusener av andre. En svært viktig arv Al-Andalus har gitt Europa som helhet, er kunnskap om vår egen antikke kulturarv. På denne tiden var mange av verkene til Aristoteles og andre store greske tenkere ukjente i det vestlige Europa. Bare latin var kjent etter Romerrikets fall, og bare et fåtall av disse verkene var oversatt til latin. Men de fantes på arabisk i biblioteket i Alexandria, og i Toledo, de tre religioners by, satte vitenskapsmenn fra de tre kulturene seg sammen og oversatte deler av denne litteraturen. Flere av Aristoteles verker, blant dem logikken, fysikken og metafysikken, ble oversatt fra arabisk til latin. Dette arbeidet har stor betydning for utviklingen av vestlig tenking og vitenskap, og det dannet noe av grunnlaget for renessansen, en del av historien som muslimene ikke fikk del i.
Den nederlandske forfatteren og Spania-kjenneren C.S. Notebom prøver i sin bok Omvei til Santiago, en bok jeg anbefaler sterkt, å se dette fra maurernes synspunkt. Vi som hadde overbrakt kunnskapen skulle ikke lenger ha del i den. Bevegelsen som hadde fordrevet oss skulle snu ryggen til oss og vende seg mot Vesten og finne en ny verden og rikdom der. Og vi skulle bli igjen med dette vannskillet og aldri få vite hva slags islam som ville blitt igjen i Spania dersom vi, sammen med jødene, hadde fulgt spanjolene inn i en fremtid som var for stor for dem alene, og som, fordi de hadde gapt over for mye, skulle drive dem inn i en isolasjon som skulle vare i århundrer, akkurat som vår. Tusen takk for oppmerksomheten. Det var det tusenbeinet sa da han fått seg nye sko. Tusen takk.
Ja. Jeg har kjøpt vin.